7-chi bob. Bolangiz jinsiy aloqa haqida kimdan bilishni xohlaydi? Siz balki jinsiy aloqa muhokama uchun nihoyatda nozik va qaltis mavzu. Shu bois bolalar o'z ota-onalaridan ko'ra chetdagi boshqa odamlar bilan bu haqda osonroq suhbat qilishlarini tabiiy deb o'ylayotgandirsiz. Ammo bu shunday emas. Mana Генри Кайзер oilaviy jamg'armasi nimalarni xabar qiladi. Tibbiy tadqiqotlar va jamiyat salomatligi ma'lumotlariga ko'ra, bolalar avval o'z ota-onalariga ma'lumot, maslahat va tavsiyalar so'rab murojaat qilishadi. Faqat balog'at yoshiga yetganlaridagina ular odatda ko'proq do'stlariga, ommaviy axborot vositalariga va oiladan tashqaridagi boshqalarga quloq solishadi. Milliy kompaniyaning o'smirlardagi rejalashtirilmagan homiladorlikni bartaraf qilish doirasidagi tadqiqotlariga ko'ra, o'smirlar ilk munosabatlar bosqichida ko'proq yo'l-yo'riq va bilimlar olishni ota-onalari yoki boshqa yoshi kattalar bilan tez-tez maslahatlashib turishni istashadi. Umid baxsh yangilik shundan iboratki, agar ota-onalar imkon qadar barvaqt o'z bolalari bilan yaqin, iliq munosabatlar o'rnatishsa, ular balog'at yoshida boshqa mavzular qatori intim aloqalar masalasida ham do'st tanishlarining maslahati, internet targ'ibot va ommaviy axborot vositalariga emas, balki ota-onalarning fikriga ko'proq yondashadilar. Autizm muammosini o'rganadigan Talk instituti qayd etadi. Aksariyat o'smir yigit va qizlar ota-onalari ular uchun jinsiy aloqa haqidagi ma'lumotlarning asosiy manbai bo'lishlarini ma'qul ko'rishadi. Amerikada o'tkazilgan bir demografik tadqiqotga ko'ra, 67% o'smirlar ota-onalarining fikrlariga yon bosishga tayyordirlar. Milliy kompaniyaning o'smirlar o'rtasida rejalashtirilmagan homiladorlikni bartaraf etish bo'yicha o'tkazgan savol-javoblarida yoshlar o'z ota-onalaridan jinsiy aloqa borasida ko'proq maslahatlar olish istagida ekanliklarini bildirishgan. ABC News axborot korporatsiyasining yaqinda aniqlashicha, gap jinsiy aloqalar va u bilan bog'liq xatti-harakatlarga borib taqalganida, o'smirlar ko'p hollarda ota-onalarining fikrini yuqori o'ringa qo'yishadi. Bolangiz intim hayot haqida o'zingizdan bilib olishni ma'qul ko'radi. Xudo sizga bolangizning jinsiy aloqa borasidagi tasavvurini shakllantirishdek imkon va faxrli huquq bergan.